soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين هر أسنقى والتلتان جر
شيخ عاسم الحكيم نبيت فريا
إيه يريد دقي فرد فتوان إساها لان بريدة ما شاء الله
نمتوك وتقافي أدى شيخ خنقافت يرون سيرو رمضان ترت
Hayye
qormaat jiruuti yaaf akka murteessa ta'e tokkoon qoratamuuf deema. Qormaanni kun borumta guyyaa iidaati. Kanaafuu baatii ramadaanaa tana haala gaariin itti qophaa'uun qaba. Ammoo soomanni kun waan haalaan dadhabsiisuuf akkaan haala gaariin hin qo'anne na godhuun sodaadha. Kanaafuu soomana kana yoon firraa dhiisee qormaata kanaaf qophaa'e maaltu narra jiraa je'ee gaafate.
Hayaa deebisaan sheekaas immoo akkam ta'e?
Humaa rakkoon hin jiru ahee. Firraa dhiisuu dandeessa. Yoo jannatarraa haajaan qabaanne yoo jahannam seenuu sodaanne. Soomana firraa dhiisuu mirga qabdaa je'een.
Deebisaa bareedduudha. Haala kamii yoo laalee qormaanni soomana caalaa jiruu isaatiif murteessaa ta'a?
Beeytaa musliimonni biyyoota Faranjii keessa jiraatan hedduun isaanii diin kana ni laaffisan. Bakka guddaatti hin kannan. Aadaan jireenya biyya jaraa waa hedduun nama miti.
Tokkotti Itoophiyaa irraa Minnesota deemee hojii qaxaramuuf waajjira tokko dhaqee beeytaa?
Hayyee.
Warri hojjetaa qaxaruuf deemu eegan tarbii godhanii xumuranii booda ati hoo mee maal nurraa feeta jedhanii gaafatan? Ani nama amantii tiyya jabeeffatu. Guyyatti yeroo shan salaata. Osoo aan bakka dalagaa jiru yoo sa'aan salaataa natti gahe daqiiqaa 15 qofa kanaaf eeyyamtan fedha. Sa'aa salaataa sammuu sallaa fidadhee asumatti salaata. Wanti guddoon ani isin irraa fedhu tanuma jedheen.
Maashaa Allah kun nama jabaadha.
Isaanis ni eeyyamaniif. Sa'aan salaanni sitti gahetti boqonnaa fudhu salaati jedhaniin. Gurbaanis dalagaa eegalee wayita sa'aan salaataa gahu musallaa afatee salaata. Yeroo kana musliimonni biroo kan waajjira san keessa jiranis dammaqan. Borumtaa isaaniis minxaafa fidatanii dhufan.
Achi duran salaatan jechuudha.
Akkasuma jechuu ka. Tarii mana galanii jam'ii godhutu mala.
Duba warri waajjiraa hojjettootuma hundaa fayyama kanne.
Lakki warra guyyaa lammaffaa salaata eegale hundaa biirootti yaamanii gaafatan. Maaliif sa'a dalagaatiin hojii dhiistanii baatan jedhaniin.
Tole.
Nutis musliimoota isaa salaatu arginaan salaatu eegale jedhanii deebisan. Dura gaafa hojii eegaltan maaliif dubbachuu dhabdan? Islaamummaan teessan har'a isiniin mul'atte jedhaniin.
Waan ajaa'ibaati.
Akkasitti hayyamuu fi didanii achi keessatti salaatu dhoorkan. Kun seenaa dhugaa Minnesota keessatti mul'ate.
Bari yoo ati amantii ta'eetiif kabajaa kennite namni leensiif kabaja. Islaamummaa waa hunda caalaa nutti guddoo ta'uu qabdi. Kaayyoon uumamneef guddaan ibaadaadha. Wanni achi booda dhufu hundi idaata.
Ibaadaan hundee waa hundaati. Amantii teetiin qaanfatuun qabdu. Bakka deemte hundatti mataa kee ol qabadhuu diin kee mul'ifadhu. Nama rabbiif sujuudu ta'uu kee dubbachuun xiqqeenyaa miti.
Yoo ibaadaa rabbiitiif jecha qormaanni humnaa olii sitti dhufees irratti obsii waan dandeessuun tattaafadhu. Faranjii gammachiisuuf jecha diin keen xiqqeessin nama if jaalachiisuuf jettee rabbii keen dillansiisin. Meega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haasennu.
Tole arri guyyaa ribuu isaanii 29 bara 1945 akka lakkoofsa jiraatti.
Noveembar 13 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 33 bara 2016 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii qophii daddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gamaa qophii tafakkur isin dabarsina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas duudumaan gamaa daddacha jaalalaa ceena.
Daddacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halalaatin walitti daame busti jarrate.
Warra jiru gaari jiraachu jirutu wal himata.
Himataa fi himataman yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Daddacha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halala. Qilleensi jalala bubbisi ilaala.
Doseen jalala banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa galmee lakkoofsa 596. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan koo Ituqaa Ajaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Anii fi gurbaan tokko eega wal jaalannee ji'a 7 yookiin 8 ta'a. Nu lameenuu haala gaarii wal qorannee bultii hojii ijaaruuf murteessine. Ani biyya alaa jira. Inni ammoo biyya jira. Kanaafuu amma ni kaha godhannu jedhee na gaafannaan gaafaan biyyatti galee ni kaha godhanna jedheen. Inni garuu ammatti ni kaha godhachuu barbaadanaan jedhe. Abbaan kiyyaa fi haati tiyya adda bahanii jiran. Haati tiyyas nama birootti heerumtee jirti. Gurbaan maanguddoo ergachuu fedhanaan jennaan abbaan kiyya kanarraa dhaladhe nan guddisne. Haadha tiyya tokko baay'isee na guddise. Kanaafuu qalbii haadha tiyyaa gammachiisuuf jecha abbaa biddeenaa kiyyatti maanguddoo ergadhu. Gaafa nikaha ammoo abbaan kiyya akka nikaha nuuf godhu gaafannaa jedheen.
Abbaa biddeenaa jechuun nama haadha sii fuudhaqna jechuumi.
Yeen jara abbaati jechuusan.
Haya.
Achi booda gurbaanis ajaja kiyya fudhatee maanguddoo ergate. Maatiin kiyyas gaafa intalti galtee nikaha siif goona jedhanii ofirraa deebisan. Booda irra haati tiyyanatti bilbiltee homaa rakkoon hin jiru gaafaati galtee nikaha siif goona. Dura atumti galii naan jette. Anis ajaja maatii kiyyaa fudhee ka'ee gara biyyaa gale. Eega galee booda gurbaan amma deebi'ee maanguddoo ergachuuf deema jedhee haadha tiyyatti himnaan abadan atummaan gurbaa kanatti heerumtu. Tarii gaafaan du'e itti heerumuu dandeessa. Amma garuu osoo lubbuun jiru akkati gurbaa kanatti heerumtu siif hin eeyyamu. Yoo ajaja kiyya diddee itti heerumtees maanguddoo feetessa sonatti ergataa ooltee abadan siif hin araaramu. Gaafa isatti heerumte addaan cinnee hafnaan naan jette. Maali rakkoon gurbaa kanaa jedhee gaafannaan gurbaan jimaa qama'a. Shiishaa xuuxa. Nama haala gaarii qabuu miti. Mallaqa ati dalagattee dhufte si harkaa fixuu qofaaf si barbaada naan jette. Anis waan kana gurbaa gaafannaan maqaa rabbiitiin kakatee waan kanarra akka qulqulluu ta'e naaf hime. Hundaafuu ani haadha tiyyaan wal dhabuun fedhu. Rabbiin intala narra gaarii siif haa baasu. Nadhiis intala biroo laalladhu jedheen itti dubbannaan wallaa hin sidhiisuu hin danda'u. Ansi jaaladha. Atis na jaalatta. Abdiin kutin abbaa keetitti maanguddoo ergannee ni kaha godhannu. Gaafa ni kaa hidhanne ummaate maanguddoo itti ergannee araarfannaa naan jedhe. Amma mee akkam godhuu qaba. Gurbaa kana akkaan jaaladhe jira. Innis haalaan na jaalata. Gama kaaniin haadha tiyyas mufachiisuun fedhu. Yoo ajaja isii didee gurbaa kanatti heerume haati tiyya na abaarti. Yoo isiin na abaarte abaarsi isii na dhaqqaba. Mee akkam godhuu qaba. Obsaanis in eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Rakkoon tun hawaasa keenya keessa haalaan hedduudha. Maatiin haala kanaan akka malee wal dhabdee addaan diigamtees hedduudha. Abbaa sababa kanaaf intala fi abaaree nama meeqaan kadhatanii araaramuu dideetu jira. Haadha sababa kanaan intalaa fi ilmaan adda cittee hafteetu jira. Tun dubbii ulfaattuudha. Waan akka laaftuutti ilaalamuu qabu miti.
Haalaan ulfaataadha wanti akkanaa. Haati intala tanaa waanuma argite wayii qabdita. Namni akkanumatti lafaa ka'e waan hin jirre namarra hin kaa'u. Sababa wayiinuma jiraata.
Haati haala gurbaarraa waan beetutti himte. Gurbaanis ani waan kanan qabuu je'ee kakateef. Lamaanirraa nama tokkootu dubbii sobaa dubbachuutti jira. Tana qulqulleeffachuun ammoo dalagaasiiti. Ammaas yeroo itti kannitee gurbaa kana haala gaariin qorachuu qabdi.
Yoo maatiin isii nama biroo heerumsiisuu fedhaniis ammatti heerumuun fedhu jettee yeroo muraasa osoo gurbaa kana qorattee gaari. Bar haala gurbaa kanaa hubachuun laaftuudha. Guyyama tokko itti bilbiltee maallaqa na saama yoo jetteen maalummaa gurbaa kanaa salphamatti adda baafatti.
Yoo isiin maallaqa saamame jette. Yoo nama maallaqaaf isii barbaadu ta'e irraa baqachuu eegala. Yoo nama dhugaan bultiif isii barbaadu ta'e ammoo humaa miti jee jajjabeessa. Dubbuma laaftuu taraan eenyummaa isaa adda baafachuu dandeessi.
Kanaafuu obboleetti teenyaan yeroo muraasa obsii gurbaa qoradhu. Bultii ijaaruuf jettee haadhateetii waliin dhabiin jennaan. Ati iyyannootti haantutti cee.
Ani iyyannoo gabaabduu lamaan walitti aansee dhiheessame.
Itti fufi.
Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa galmee lakkoofsa 643. Assalaamualeykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa maqaan kiyya Ituqaa maa jedhama iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani bultii ijaaruuf hawwii guddaan qaba. Garuu rakkina tokkootu harkaana qaba. Intala dubraa takka bultiif laaladhee eegaan itti dhihaadheen booda wajji haasawee haalaa amala isii qoradha. Achi booda si wajji bultii ijaaruun fedhaan ja'an. Isiinis gaafii tiyyanarraa qe'ee baltee eeganitti dhihaatteen booda hanqina wahii irratti arga. Ani amala kiyyarraa hanqina namaa namaafi munjaaladhu. Nama rakkina wahii irraa arge usii irraa fagaadha. Kanaaf intala wajji haasawee hunda yoo hanqina wahii irraa arge sababa wahii barbaadeerraa fagaadha. yoo telefoona naaf bilbiltu jalaan qaasu ofiifis ittiin bilbilu. Eegaa hanqina wahii irraa arge booda bultii wajji jaaruu waaniin hin feeneef yeroo isirraa gubuurra haaluma saniin irraa fagaachuu filadha. Tanarratti diliin hanqabu jirti haala kanaan irraa fagaachuu wahii qalbii isii cabsuu taati obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee waan jettuun qabda.
Inni maleekaa barbaadu jiran natti fakkaata.
Ee namni hir'ina hin qabne dachii tanarra hin jiru. Nama waa hundaan guutuu argachuun hin danda'amu.
Hir'ina namaa himuu malee hir'ina isa bira jirtu laaluttiin jiru. Nama hir'ina hin qabne barbaaduun mataan isaa hanqina guddaadha. Dabalataa yoo rakkina wayii namarratti argan osoo namatti hin dubbatin osanii namarraa fagaachuun hanqina guddaadha.
Ee quba namatti qabuun dura haala ifiitti ilaaluun barbaachisaadha. Nuti hundi hanqina qabna. Kaayyoo bultii keessaa tokko hanqina walii waliif guutuudha. Waan inni hin qabne isiitu qabaata. Waan isiin hin qabne ammoo isaatu qabaachuu mala. Haala kanaa walitti hirkatanii bultii oofan malee namni waa hundaan guutuun jiru.
Akkasi iyyannoo itti aantu dhiheessi.
Riqicha sunnaa iyyannoo sadaffaa galmee lakkoofsa 644. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaa hoo himachuun fedhu iyyannoon tiyya akkaan gabaabduudha. Intala takka bultiif laaladhee maatii isiitti manguddoo ergadhe. Maatiin isiittisiif haninaa naan jaan garuu nikaanaaf hin goone. Amma intala tanaa wajjin imaltuu deemuu danda'a ajnabiyyummarraa baatee mokkame obsaan isin eeggadha. Galatooma. Iyyataa kanaanoo waan jettu qabda.
Qaadhimaan jaartii miti jennaan ka'a.
Ee qaadhimaan jaartii miti. Maatiin siif kanina ja'an malee hangammaan kanin.
Tarii yaada jijjiiruu malanne yookiin isitu yaada jijjiiree nama birootti heeruma. Guyyaan isiin jaartii teetaatu gaafa ni kaasii hidhan qofa. Nuti hanganuma jennee waan hafte gama abbaa murtii dabarsina.
Ati yennootti hidhaatu qabda.
Eeta kaniin qaba gama keessaatiin abbaa murtiitiif dabarsina.
Taate. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisaa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi arraa goolabamee jira.
Mi'eessumaan gaafiita akkasii gaafadha.
Gaafadhu.
Dhimma waraana Falastiin kanarratti ilaalcha namoota akkamitti madaalta?
Namuu yaada adda addaa qaba. An ammoo akka sadiittiin qoodee yaada namootaa kana laala. Tokkoffaa nama dantaa hin qabne. Nama musliimaa tahee kan boo Falastiin irraa fagoodha. Jarri lafaaf lafa sanarratti wal nyaatan. Ana cinqii jiruu tiyyaatu dadhabe. Maaltu dhimma isaaniitii wajjin rakkee ja'utu jira. Nama dhimmi Falastiin caqiidaa fi namummaa tahuun isa yaachifneetu jira.
Namni gosa kanaa namummaan qalbifne. Guddinaa fi gareefis dantaan qabu.
Gareen lammaffaa ammoo warra dhimma kanarraa hedduu yaadda'u. Garuu humaan tattaafatan. Tattaa'anii balaa samirraa buutee Yahudaa hunda balleessitu eegan. Yookiin mucjizaan ajaa'ibaa rabbi biraa dhuftee Falastiinota hunda bilisoomsiti ja'anii hawwuu malan.
Namni gosa kanaa ammoo osuma taa'ee bal'ina eegu osumamaan argatiin umrii isaa fixa. Zamanni keessa jirru zamana mucjizaati miti. Yeroon kun yeroo hojiiti. Sossohuu qabda. Sochii kee keessaan milkeen dhufti.
Akkasi. Namni sadaffaan ammoo nama if qopheessee waa hojjetu. Nama abdii qabu. Nama qorannoo fi hubannoon waan hojjetu bakkaan gahu. Lakkoofsaan haa xiqqaatu malee dhiiraa fi dubartii keessaas namni akkanaan jira.
Bu'a qabeessi namaa nama gosa kanaati. Ka bakka hundatti nu barbaachisu mu'mina jechuun kana. Namni rabbitti amanii mu'minni akka roobaati. Bakka itti bu'e hunda ni fayyada.
Injifannoon. Kutaa Ghazzaa fi Masjidul Aqsaa bilisa baasuun akkanumatti taa'anii waan hin jirre eeguun hin dhuftu. Namni injifannoo barbaadu carraaquu qaba. Namni hedduun injifannoon hoogganaa jabaa tokko gaafa argan ni dhufti. Fakkeenyaaf kan akka Mahdiifaa je'ee itti dhiisee taa'a. Sirrii miti.
Dhugaadha. Injifannoo hoggansi murteessaadha. Ammoo hoogganaa qofa eeguun sirrii miti. Ummata jabaateef jijjiirre rabbiin ni gargaara. Injifannoon harka rabbii jirti. Bilisummaan dhaloota leenjisuu fi guddisuun dhufti. Dhaloonni beekaan seenaa hojjeta.
Bilisummaan hogganaa qofa eeguun hin dhuftu. Muummeen hoggantootaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaafa addunyaarra turan makka banuuf yookiin bilisoomsuuf baroota irraa fudhate. Guyyaa tokkoo fi lamatti dhaqanii makkaan tohanne. Jalqaba sahaaboota leenjisan. Ummata leenjifamee beekumsa horate kanaa waliin makkaa banan.
Gaafa gootichi Islaamaa Salahuddin Alayyuubi Masjidul Aqsaa bilisoomsus kanumatu ta'e. Salahuddin yeroo halkan ganda keessa deemee ilaalu. Yoo namoota rafu arge kunoo roga kanaan cabne jedha. Warra halkan salaata waggaa arge immoo kunoo nasriin akkanatti dhufti jedha.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiitii qophiilee teenyarraa bohaartanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أردفتو تقبي تفكر الحمد لله أردس أيام ربي قدات والتدى جاني جرم قبي كيار داتين وممسنيام في بيانو تاتيتو كن والسن برسيسم وممنكن كرتم منك والفقاتيوتم أكم كرتم من بشان كيس جراتم ومما أجايبا سلولة ميكسيكو كيس ترغم كان إلال جسم والربين نافلا في سيسني كبت ديات دي جرم أنت مراتم نولين تران آفير راكيام يا لب تمتني أممني أجاي بحر نوجين إلى لكون إكزولو تل جرمم كنس بنيس بشانم كان أمم داك بيو كرمم بلغو بشاني جنني يامو دان دهنم Exolotil Iro Heddu Mexican Walking Fish Jeramunis Nibe Kamam Kurtumi Mexicum Kalukan Demu Akajechutim Atomalim Umamnukun Kurtumioson Tanim Gusabinesutam Amphibians Jeramana Kesatim Ramadamam Amphibianun Heddun Dachigu Bafim Bishan Kesas Kanjiratan Taus Exolotil Garu Gutumano Gututim Bishana Kesajra Chufilatam Amalutam ajaiba rabbin umamakana badasi jiddum Iro barbaachisate argamittim lafeyduiddam Milam mesha garaki sayokin organsifim Sammu dabaratim kamnisa kamiyu akkahariyatim bikilufi isatim Kamnisa hundim iyo rakko guratim iyo kin iyo dullomim Harufni bikilefim fayya kamaisa gututti debisam Kun kenna adda umamnikun rabbirra badafamiram Exolotil argan sudaf gilifim sombaisatis wal kitafayedamam bifafim bochadda umamnikun badafamin wal kabatim ilminama umamakana adamse manajirinya kesafim akwarimim kesatim madaksa ajram halumakanan irwamakanam exolotil nanwa isam kan umamakesatim hedduminan in argamum exolotil hallu yokin bifaheddu kabam kunis gurrachat ibilu irrakasim hangallu warkitim Magala kachokuletim kam biftisam ashetatim rafakatum akasumas bifalomitim angallu borafim adikan kabus nyargamam kormafim laltun umamakanam dirin nisanim irohedum avrejran sentimetram diddamilama tukasaddeet kangahu iyotan dabre dabre ammum anga inchi kuda saddeet iyokin sentimetram afurtamishan tukam torbalama nideratum ulfatin nisamum anga grama dibbalamaf diddamijah tukasaddeet nitam Exolotil mata balla bocha batte teekab urrattim ijam nyara hin qabneefim afanisam happi wolin iro ilalan uwanse katu fakkatam kun anga gafol kun namtiolur matam rawa churaf gautim daltufim kormaisa ijan kofailalanim gargar basun namadibam ergawol kun namtiolur matam rawa churaf gani bodagarum kormafi daltum isabe kun salparam korman hula balfafim dangalanittim bom furdate kabatam akasumas egenisatis kan daltur deratam daltun exolotilamum kamnisim gutun nibalatam Kunis iroto kutim anka kuni basadi anga kumato kuto baadatim salpati sochu akadan desu sigar garam. Exolotil umamakoba koba jiraturam. Nanno ilminamahin nakam nijirachum kam filatiotum. Wetol kunnam tiolor matatin alatim kubasam. Bikil totafim nagabishan kesat tergaman jalatim lokati jiratam. Amadra umamnikun arowan sulula Mexico kesay duminan jirata aturim. Atawmalim lula itti suraf jecham. Lagginifim arowan nan nicha wan goyfamanif nan nokanam kesa bakachuf dirkamejram exolotil irwama umamadachirra badudaf dihate kesa tigal mahejram koratton yakajranitim rakon hamam umamakanamudatim nanun jirenyi satif mijawaturim ijar samannen jirenyam magala mexico sitin likim famu isatim Exolotil warrafon soratan kesa tiramadamam kesumahu urramulim kurtummi wantitikum chilallum ilbisotafim larva ilbisota soratam gama biraatiin ilma namaa dabalatiin diinni egzolootiin adamsu hedduuram. Akaayiin uumama kana haalaan mi'aawaa ta'uu isaatiin namoonni akka qurxummiitti kiyyeessaniin akaahanii gurguratu. Qurxummiiwwan gosa hedduutis uumama kana adamsuuraan sooratu. Egzolootiin akka waliigalaatti eega dhalatiin baatii 18 booda qulqunnamtii wal hormaata raawwachuudhaaf gahaata. Gariin hanga baatii 24 yookiin waggaa lamaatis ni turu. Amma kanatti garuu bifa laarvaatiin tura. Egzolootiin waqtii gannaa gara dhumaa irraa jalqabe hanga seensa birraatti wal qunnamtii wal hormaataa raawwata. Yeroo kanatti kormaan uumama kanaa sochii qaamaa ragada fakkaatu mul'isuudhaan qaama isaa keessa keemikaala dhaltuu hawatu maddisiisa. Kana booda walitti dhufanii dhangaa jaalalaa waliin dhandhamu. Itti aansuun dhaltuun egzolootiin yeroo tokkotti hanqaaquu 100-1000 buusti. Yeroo hedduu hanqaaquuwwan kana biqiltuu irratti buusuu kan filattu yoo ta'u hanqaaquun kun guyyaa 14 oowwa digirii faaranaayitiin 75 gahu yoo argate laarvatti jijjiirama. Laarvaan kun sa'a muraasa keessatti soorachuu jalqaba. Uumamni kun ilmoolee isa bifa laarvaatti jijjiiraman kanaaf kunuunsa tokko illee hin goru. Inumaahuu yeroo tokko tokko haadhoon gariin hanqaaquufi ilmoolee isii ofumaa itti garagalte nyaachuu dandeetti. Uumamni kun ayyama rabbiitiin waggaa 15-25 jiraachuu danda'a. Egan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur uumama egzolootiin ilaalchise kan har'aaf qopheeffanne asumarratti xumurra qophiileen keenna hafan wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama mana nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Magaalaan Paaris magaalaa bareedduu dachee tanaa ja'amuun beekamti. Namni hedduunis magaalaa tana daawwachuuf hawwa. Keessattuu sibiila dheeraa kan Eiffel Tower ja'amu bira dhaqanii suuraa ka'uun hawwii nama hedduuti. Magaalaa bareedina isheetiin faarfamtu tana jala waan akkaan nama sodaachisuutu dhoofamee argama. Quba qabduu teenya irraatiin qabroota suuhanneessoo magaalaa Paaris jalatti argamu tokko isiniif dhiheessina. Magaalaan guddoon biyya Faransaay Paaris magaalota umrii dheertuu qaban keessaa takka. Akka seenaan himutti magaalaan tun osoo Nabi Ciisaan hin dhalatin dura waggaa 250 hundeeffamte. Sababa kanaaf jecha magaalaan tun hir'ina lafaa guddaa qabdi. Baay'inni uummata magaalaa tanaa waan haalaan hedduu ta'eef namni bakka jiraatu dhabee hedduu rakkataa ture. Wantoota magaalattii dhiphisan keessaa tokko qabriidha. Magaalattiin umrii dheertuu waan qabduuf qabrii uummata hedduutu magaalaa tana keessatti argama. Awwaalli uummata miliyoonotaa lafa hedduu fudhatee jiraattota magaalattiitti iddoo qubsumaa dhiphise. Keessattuu rakkinni kun jaarraa 17ffaa keessa akkaan hammaatee humnaa olte. Kanumaa walqabatee hooggantoonni magaalattii marii guddaa gaggeessan. Marii tana booda bara 1780 murtii addaa takka dabarsan.
Murtiin hooggantoonni magaalattii dabarsan akkaan suukanneessaa ture. Murtii kana booda bara 1785 irraa eegalanii qabrii magaalattii keessatti argamu hundaa qotuu jalqaban. Reefka magaalattii keessatti awwaalame qaamni isaa gama lafeetti jijjiirame hundaa guuranii goda magaalaa Paaris jalatti argamu tokkotti walitti qaban. Lafee walitti qabuun qofti yeroo waggaa 12 fudhate. Akka galmeen himutti reefka namoota miliyoona 6 oliittu bakka kanatti walitti qabame. Lafee nama miliyoona 6 olitti qabanii maaliin godhuuf deeman isinitti fakkaata? Wanti nama rifachiisu guddaan isa kana.
Lafee namoota miliyoona 6 olii kan walitti qaban tartiibatti dachaasanii walirratti tuulan. Jidaara tokko jalatti mataa namootaa qofa walitti qaban. Jidaara biroo jalatti ammoo lafee miilaa qofa walirratti tuulan. Gama kaaniin lafee harkaa gama kaaniinis lafee cinaachaa walirratti tuulanii hundasaa dhaaba manaa fakkeessanii walqixxeessan. Gabaabinaan lafee uummata miliyoonotaa fayyadamanii magaalaa Paaris jalatti mana guddaa biroo ijaaran jechuu dandeenya.
Eega haala kanaan lafee nama hundaa walqixxeessanii booda iddoo kana akka muuziyeemitti daawwannaaf qopheessanii uummataaf banan. Namni waan kana daawwachuu fedhu hundi yuuroo 29 kafalee dhaqee daawwachuu mirga qaba. Barruun seensa iddoo kanaa irratti katabames haalaan nama rifachiisa. Dhaabbadhu. Kun impaayera warra du'eetii barruu jettutu ulaa seensaa gubbatti maxxanfame.
Iddoon kunis The Paris Catacombs jedhamee moggaafame.
Empire Reef ka kan magaalaa Paris jalatti argamu kun haalaan dukkanaawaadha. Wayita keessa deemanii daawwatan haalaan nama sodaachisa. Namni daawwannaaf achi keessa seene kallattii hundaan lafee ilma namaatiin marfama. Yoo gama bitaa naannawe mataa nama kumaatamaa arga. Yoo mirgatti naannawe ammoo lafee miilaatu tarree galee tuulamee jira. Roga hundaan lafee namaatu jira. Ilmi namaa lubbuun jiru suuhannii dhabee maallaqa kafalee bakka tana daawwata. Impaayirri reef kaahun akkaan bal'aa waan ta'eef namni daawwannaaf bakka tana dhufe hanga kiiloomeetira tokkoo fi walakkaa keessa deemee daawwachuu danda'a. Kiiloomeetira tokkoo fi cinaa ol deemuun garuu hin ayyamamu. Waan achi boodatti dho'isan isaanumaa fi rabbii guddaatu beeka.
Amma immoo Awurooppaa irraa kaanee gama Ardii Eeshiyaa isin geessina. Achittis waan ajaa'ibsiisaa tokko isin daawwachiisna. Jaappaan biyyoota teeknooloojiin beekaman keessaa isi takka. Magaalaan guddoon Jaappaan Tookiyoonis magaalota akka miidhagan keessatti lakkaa'amti. Namni hedduun gara magaalaa tanaa imaluu filata. Keessumattuu namni teeknooloojii barbaadu magaalaa tana haalaan jaalata. Magaalaa Tookiyoo keessa nama miiliyoona 14 tahutu jiraata. Akka waliigalaatti bulchiinsa magaalattii keessa ammoo namoota miiliyoona 37 oltu jiraata. Tookiyoon naannawa Pacific Ring of Fire jedhamu keessatti argamti. Naannoon kun yeroo hedduu sosoo lafaatiin rukutama. Sosoo lafaa addunyaa irratti mudatu keessa 90% kan ta'u naannawa kanatti mudata. Sababa kanaaf jecha Tookiyoonis guyyaa hundaa sosoo lafaatiin dhaawamaa oolte.
Sosoo lafaa jechuun dubbii xabaati miti. Sekandii takka qofaaf osoo dachiin irra jirtan isin jalatti sossootee akka malee rifattanii lubbuun isinitti dhufti. Ummata magaalaa Tookiyootiif garuu sossoonni lafaa kun aadaa ta'eef. Osuma dachiin isaaniin sossootuu usanii hojii isaanii itti fufan. Wanni addaa tokko ammoo sossoonni lafaa Tookiyoo keessatti mudatu kun akka sossoha lafaa iddoowwan biroo humna guddaan qabu. Guyyaarraa dachiin sossohaa oolti ammoo balaa guddoon fiddu. Manneen magaalattii keessatti ijaaramaniis kanuma xiyyeeffannaa keessa galchuun ijaaraman. Manneen barumsaa magaalattii keessatti argaman hundi barattoota isaanii sossoonni lafaa yoo mudate akkamitti miliquu akka danda'an barsiisuun dirqama. Sababa kanaaf namoonni miliyoonaan lakkaa'aman sodaa tokko malee magaalaa tana keessa nagayaan jiraachutti jiran. Namni magaalaa tana yeroo jalqabaatiif dhaqee sababa sossoha lafaa kanaaf rifatuu danda'a. Garuu yoo bubbulee barataa deema. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiileen irraaf kurfeeffannee dhufne hanganuma.
Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Usmaan Abdullatiiftu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtuunuuf qopheesse.
Qophii tafakkuur Abdunnaa Sirtufaattuunuuf dhiheesse.
Hayyama rabbii guddaatiin torbaan sagantaa birootiin walitti dachaana.
Harraaf Usmaan nageessanitti dhaamanna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة